Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 4 shtatorit ja argumentet kryesore. Gjatë kësaj kohe të krijimit, ta dëgjojmë rrahjen e zemrës e krijimit që u krijua për shfaqur e komunikuar lavdin e Zotit, për të ndihmuar të gjejmë bukurinë e tij, zotrinë e gjitha sendeve dhe të kthehemi tek ai, Zoti. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot me 4 shtator botuar në faqen e internetit e Pontifex. U kremtua sot dita universale e lutjes dhe agjerimit për Libanin. I dërguari i papes në Beirut ishte sekretari shtetit i Vatikanit kardinali Pietro Parolin, i cili u takua me lideret fetar në katedralen Maronite të Shën Gjergjit e me pas kryesoi meshin shajtin shëjtror në zojës e Libanit. Që sot me 4 shtator, Papa Indirit Benedikti 16 radhitet i pare në listën e pavet me jetë gjatë në historinë e kishës. Shkenca dhe feja mund të shkojnë krah për krah, si motra që e kryjnë të njëjtin shërbim themelor për mbarë shoqërinë njerëzore. Me këto fjalë, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, hapi në Trieste, Italisë, takimin 2 vjetor të kërkimeve shkencore. Sot me 4 shtator bie nata e festës liturgjike të shenjtës Nën Teres Gange Bojagjiut. Jeta dhe dëshmia e kësaj dishepullet e vërtet e Krishtit, se cilis i kremtojmë pikrisht nesër festën liturgjike, janë një ftesë për ne për të gjithë kishën për t'i shërbyrë me dashuri e besnikri Zotit në më të varfrit e më nevojtarët. Kremtimi i festës së shenjtës Nën Teres në diocezin e Sapës në Shqipëri dhe në diocezin Prizren Prishtinë në Kosovë. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mos e lini vetëm Libanin. Libani ka nevojë për botën, por edhe bota ka nevojë për këtë eksperiment pluralizmit që është Libani. Kardinali Pietro Parolin kujtoi në Harisa në praninë e liderëve fetar mbledhur në katedralen Maronite të Shën Gjergjit në Beirut fjalët e Papës Francesku shqiptuar në audiencën e përgjithshme. Sekretari i shtetit u dërgua nga Papa që të jetojë me popullin libanez ditën universale të lutjes dhe agjerimit. Vizita bëhet një muaj pas shpërthimit portit që shkaktoi 220 vdekur, 6000 plagosur e 300000 shpërngulur. Kardinali Parolin kujtoi se nisma e Papës u miratua nga shumë vende në të 5 kontinentet.
Vuajtja jonë mund të ndihmojë që t'i pastrojmë njëjtet tona e ta fuqizojmë vendosmërinë për të jetuar në paqe e dinjitet, për të luftuar që të kemi një qeverim më të mirë, e cila favorizon transparencën dhe përgjegjësinë. Së bashku, shpjegoi sekretari i shtetit Vatikanit, mund të fitojmë mbi dhunën e mbi çdo formë të autoritarizmit, duke promovuar qytetarinë që i përfshin të gjithë, të bazuar mbi respektimin e të drejtave e të detyrave themelore. Kardinali Parolin kërkoi më pas të ngulmohet me të gjithë politikanët libanez, ata të partive tradicionale e edhe ata të lëvizjeve e formacioneve të reja, për të promovuar me sinqeritet e konkretësi talentet e të rinjve dhe aspiratat e tyre për paqen e ardhmërinë më të mirë. E së fundi, hirësia ti nënvizoi shembujteje të bukur të solidaritetit në Marë Beirutin, gjeste nga të cilat lindin shpresa të mëdha të reja për të ardhmen.
Libanezët do të rindërtojnë vendin e tyre me ndihmën e miqve e me frymën e mirëkuptimit, të dialogut e të bashkëtesës që e dalluar në gjithë rrjedhën e historisë. Ky inkurajimi i kardinalit Parolin në homilinë e meshës, kremtuar në shitrorën e Harisës. Hirësia ti kujtoi vështirësitë e vitit fundit ngarkuar me tragjedi, me krizë ekonomike, shoqërore e politike, e edhe pandeminë që rëndoi më tej situatën, së cilës më pas ju shtuan edhe pasojat e shpërthimit në Beirut, që shkaktoi një mjerim të jashtëzakonshëm. Është e vërtetë, shtoi, se libanezët po jetojnë çaste shqetësuese, janë të hutuar e të lodhur, po nuk janë vetëm. Kardinali Parolin kujtoi afërsinë dhe solidaritetin e Papës Francesku edhe atë të një mori vendesh, e sidomos fjalën e Zotit që fton për shpresë. Sekretari i Shtetit Vatikanit pohoi me forcë se Beruti do të rilind nga hiri i vet me dialog e solidaritet, një ardhmëri për të shkruar e tëra me ndërmjetësimin anëtar të Maris, Zojës Harisës, në mënyrë që, siç ka theksuar Papa, falë saj të përhapet parfumi bashkëtesës në të gjithë rajonin e lindjes së mesme.
Të mërkurën e kaluar në audiencën e përgjithshme, Papa Francesku pati bërë thirrje për të marrë pjesë të gjithë në këtë ditë universale të lutjes dhe të agjerimit për Libanin.
Desidero invitare tutti a vivere una giornata universale di preghiera.
Dëshiroj, pati theksuar, t'i ftoj të gjithë të jetojnë një ditë universale lutje e agjerimi për Libanin, të premten e ardhshme, më 4 shtator. Unë mendoj të dërgoj një përfaqësues timin këtë ditë në Liban, për ta shoqëruar popullsinë. Në këtë ditë do të shkoj sekretari i shtetit në emër tim. Ai do të shkoj për të shprehur afërsinë time e solidaritetin tim. Ta ofrojmë pra lutjen tonë për gjithë Libanin e për Beirutin, të jemi pranë edhe me impenjim konkret bamirësie, si në rastet të tjera të ngjashme. I ftoj dhe vëllezrit e motrat e konfesioneve dhe traditave të tjera fetare të bashkohen me këtë nismë, në mënyrën që u duket më e përshtatshme, por të gjithë së bashku.
Shpresa, kjo është fjala kyçe për rifillimin në të gjitha drejtimet, e theksoi, duke inkurajuar popullin libanez, shpresoi e gjej energjinë e duhur për të rinisur. Politikanëve dhe liderëve fetar u kërkoi të shikojnë të mirën e përbashkët e të angazhohen me sinqeritet e transparencë në veprën e rindërtimit, ndërsa bashkësisë ndërkombëtare ta mbështesë vendin. Mendimi i papës shkoi më pas tek gjithë ata që u prekën nga atentati i kryeqytetit, të cilve u drejtoi ftesën.
Coraggio, fratelli, la fede e la preghiera siano la vostra forza.
Guzim, feja e lutja t'jen forca juaj. Mos i braktisni shtëpit tuaja e trashëgimin tuaj. Mos e harroni ëndrrën atyre që besuan në ardhmërinë e një vendi të bukur e të begat.
Papa Francesku shpreh ngushëllimet për vdekjen e kardinalit holandez Simonis. Ati shejt i shkruan kardinalit Eik për të kujtuar figurën e paraardhësit e tij në katedrën e Utrechtit të Holandës, Simonis vdekur me 2 shtatorin e kaluar moshën 88 vjeçare. Bashkohëm me ju në falënderimin e Zotit të gjithpushtetshëm për dëshminë besnike të ndjerit kardinal ndaj Ungjillit. Kështu shkruan mes tjerash Papa Francesku në telegramin e ngushëllimit drejtuar kardinalit Wilhelm Eik, duke u bashkuar me dhimbjen e kishës katolike të Utrechtit në vendet e ulta që me vdekjen e kardinalit Simonis humbi një pikë mbështetje të fortë.
Shkenca dhe feja mund shkojnë krah për krah si motra, që kryen të njëjtin shërbim themelor për mbarë shoqërinë. Me këto fjale hapi kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit Vatikanit, Euroscience Open Forum. Takimi i dyvjetor në cilin diskutohet për udhët e përshkuara gjatë kërkimeve shkencore mbahet në qytetin italian Trieste me pjesëmarrjen e shkencëtarëve, punonjësve shkencor, sipërmarrësve e politikanëve evropian.
Në fjalimin e hapjes, kardinali Parolin u ndalua tek angazhimi i kishës në promovimin e dinjitetit dhe zhvillimit njerëzit në dialog me shkencat. Theksoi më pas se shkëmbimi i anasjellë ndërmjet dy fushave është themelor për të përballuar çështjet më urgjente që kërcënojnë bashkëtesën paqësore të njerëzimit. Njerëzimi, shtoi sekretari i Shtetit Vatikanit, rrezikon të përmbytet nëse e lë pas dore hapësirën e realitetit që ofron shkenca, si dhe dëshirën e thellë njerëzore për arritje të mëdha. Hirësia e tij vijoi të thellohet në lidhje të ngushtat njerëzimit me ambientin, teknologjinë e sidomos me vetveten.
Sekretari i Shtetit Vatikanit Parolin u ndalua sidomos tek marrëdhëniet e njerëzit me ambientin. Vuri ndukje me keqardhje, zhdukjen e numrit të madh specieshë dhe shkëmbimin e padrejtë të progresit shkencor, i cili ndikon fuqimisht në përmirësimin e jetës njerëzore. Të gjithë nënvizoi duhet jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kanë ndaj shtëpisë së përbashkët.
Shkenca e vetme, kujtoi, nuk mund ta zgjidhë problemin ekologjik të njerëzimit, ndërsa kisha kërkon të animoj njerëzimin të pranoj kontributin që mund t'jap feja, duke i integruar arritjet shkencore në një vizion global që njihet si ekologjie gjithanshme.
Dialogu ndërmjet fesë e shkencës, pohoi më pas sekretari i Shtetit Vatikanit, synon të zbuloj rrënjën e përbashkët fenomeneve që kur shihen ndaras nuk mund kuptohen plotësisht. Kështu vjoj kardinali Parolin, ekologjia gjithanshme synon që kërkimi shkencor ta kombinoj kuptimin racional të realitetit me dëshirët e zjarta të zemës në njerëzore.
Sekretari i Shtetit foli më pas dhe për lidhje ndërmjet njerëzimit e teknologjisë. Pohoi se shumë teknologji po përparojnë me shpejtësi aq të madhe sa të lënë shumë pa kohë për rrëmime etike më të thella. Për të theksuar më pas, pyetja që duhet të bëjmë së bashku është kjo: duke pasur parasysh çka jemi në gjendje të bëjmë teknikisht, ç'është e drejtë të bëjmë etikisht, sepse dhe mënyra e komunikimit të dijes, kujtoi kardinali Parolin, po pson ndryshime të papara për shkak të digitalizimit e të globalizimit. Kisha shqetësohet shumë për pasojat e këtyre prirjeve mi të rinjt që u shehen me një dietë mediatike të vazhdueshme, e cila e modifikon strukturën cerebrale të të lindurit digital.
Shkenca dhe feja duhet jenë aleate në punën për edukimin e brëznive të reja, duke krijuar kushtet që të marrin një edukatë e cila u krijon mundësinë të jetojnë një jetë njerëzore të plotë e të vërtetë në mes sfidave të krijuara nga gjuha e re digjitale që mund ta modifikojë mënyrën njerëzore të të menduarit, nënvizoi kardinali sekretari i Shtetit Vatikanit.
Kardinali Parolin e përfundoi fjalimin e hapjes me një reflektim i lidhje të njerëzimit me vetveten. Në këtë kohë krize, kujtoi, kisha mund të ndihmoj shumë njerëzimin për t'i përballuar faktorët që shkaktojnë një ankth të madh në zemrën njerëzore. Humbja e shpresës dhe interesit për të sotmen e edhe për të ardhmen më të largët është pasojë e faktit se njeriu nuk arrin më ta kuptojë vetveten. Duhet rindërtuar bashkësia, shtoi. Kjo është përgjigja, sepse marrëdhëniet ndërpersonale e shpëtojnë individin nga izolimi e nga jeta vetmitare.
Me rëndësi pastaj edhe dallimi ndërmjet progresit e zhvillimit. Progresi, sipas sekretarit të Shtetit Vatikanit, është ndryshim gradual që shprehet në rritjen e aftësisë e të potencialit, po jo të gjitha progreset janë të mira. Progresi është pozitiv vetëm kur e vë njeriu në qendër të reflektimit tonë.
E së fundi nxitja drejtuar shkencëtarëve dhe drejtuesve të politikës. Kërkimi shkencor në shërbim të zhvillimit gjithanshëm njerëzor shkon përtej mundësive të kufizuara të progresit ekonomik, shoqëror, teknologjik e shkencor, ndonse të jetë të rëndësishme. Ka nevojë për kërkim të mirëfillt e të palollshëm të asaj që është me të vërtet konstruktive për të mirën e përbashkët të njerëzimit, burimi domosdoshëm e shoqërues i vazhdueshëm i paqes reale, qëndrueshme nërmjet popujve e breznive të ardhshme.
Papa Inderit Benedikti 16 ja kaloi edhe Leonit 13 që jetoi deri në moshën 93 vjeç e 4 muaj. Jetë të gjatë Benedikti 16 që sot me 4 shtator rritet i parë në listën e papëve me jetë gjatë në historinë e Kishës. Mbush 93 vjeç, 4 muaj e 4 ditë. Njoftimin e jep revista italiane Familia Kristiane që shpjegon se me moshën e shtyrë Papa Inderit Ratzinger ja kalon edhe Leonit 13 duke zënë këtë vend të parë në analet papnore. Benedikti 16 është papë nderi, jo si Leoni 13 që vjoj ta drejton të Kishën i ullur në fronin e Shën Pietri deri në frymin e fundit. Ratzinger u largua nga kjo katedër me 11 shkurt e vitit 2013.
Nata e fesës liturgjike të shënon Terezës, Gangje Bojagjiut. Jeta dhe dëshmia e kësaj dishepullë të vërtetë Krishtit, së cilës i kremtojmë pikërisht sot e nesër festën liturgjike, janë një ftesë për ne, për gjithë kishën, që t'i shërbejmë me dashuri e besnikëri Zotit në më të varfrit e më nevojtarët. Për këtë fest kudo në botë, posaçërisht në trevat shqiptare dhe në Indi, festa liturgjike e Engjëllit të Varfërve kremtohet me mirënjohje ndaj Zotit për këtë dhuratë jashtëzakonshme që shenjtja shqiptare Nën Tereza është për mbar njerëzimin, nga e cila çdo ditë duhet mësojmë pareshur artin e bujarisë, solidaritetit, respektin e anasjellët, të dashurisë ungjillore e ecjes mbi gjurmët e Jezu Krishtit, shpëtimtarit njerëzimit.
Po kalojmë tani te Diocese Sapës në Shqipëri për të njohur me programin e fesës së shenjtës Nën Terezë në Vallë të Desë, ku për shkak të koronavirusit në program janë vetëm kremtimet liturgjike, pra ato shpirtërore, po me hollësisht njekim shërbimin e Violeta Marashit.
Ndërsa jemi në vigjilje të fesës liturgjike të shenjtë Nën Terezë dhe pajtores së katedrales së Diocesës tonë të Sapës, prej ditësh kanë filluar dhe përgatitjet për kremtimin e kësaj feste. Gjatë nën të ditëshit të Shën Terezës janë organizuar lutjet për katse dhe adhurimi kushtuar nënës që gjithjetën e saj ja kushtoj Zotit dhe shërbimit të varfërve. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit për shkak të pandemisë botërore janë të limituar organizimet fetare, kulturore dhe artistike. Prandaj, i peshvi vendit i Zot Simon Kulli bashkë me famulletarin e katedrales Don Mark Shtjefnin kanë menduar dhe janë dalur vetëm në kremtimin kryesor fetar, që është mesha shet, e cila do të mbahet me datën 5 shtator në orën 10 në katedralen me të njëjtin emër në Vallë të Desë. Meshës do t'i paraprirë uzarja shet në orën 9:30, ndërsa kremtimi do të udhëhiqet nga bariu i vendit i Zot Simon Kulli. Me një herë pas meshës do të afrohen të gjithë besimtarët tek shenjtërorja Nën Terezës, që ndodhet në sheshin para katedrales, dhe do të bëjnë lutjen që është përgatitur nga familja Enkas për këtë ditë.
Nga Sapa kalojmë në diocese në prizren Prishtinës në Kosovë, ku për shkak të rrethanave të krijuara nga COVID-19, kremtimi fesës së shenjtës Nën Terezë do të jetë pa pjesëmarrje të besimtarëve. Me hollësisht nga Prishtina ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Si e gjithë bota, edhe Kosova po përballet me luftën globale kundër pandemisë së koronavirusit COVID-19. Masat e marra nga institucionet përkatëse, gjithnjë në përpjekje për të ruajtur shëndetin e popullatës, kanë pamundsuar edhe jetën normale në vend. Në këtë drejtim janë të goditura edhe bashkësitë fetare, në të cilat nuk lejohet grumbullimi besimtarve gjatë kohës së lutjeve apo riteve fetare deri në një vendim të ri të qeverisë së Kosovës. Nisur nga ky fakt, në prag të 5 shtatorit për 3 ditën e festës së Shën Nën Terezës, i peshkvi diocezës Prizren Prishtinë, im Zot Do Gjergji, ka shkruar një letër publike të cilën e ka publikuar revista diocezës Drita, e cila letër i drejtohet meshtarve, rregulltarve, rregulltareve, të gjithë besimtarve dhe njerëzve vullnetmir. Me 5 shtator 2020, kisha jon do të kremtoj fesën e Shën Nën Terezës, pajtores e konkatedrales dhe përvjetorin e tretë të shëgurimit të saj. Mjerisht, duke qenë që vendimet e institucionave shëndetësore dhe shtetërore për mos pjesëmarrjen e besimtarve në ritet fetare janë ende në fuqi, jemi të detyruar të kremtojmë edhe këtë fesë në rrethana të jashtëzakonshme, thot që në fillim të letrës im Zot do të Gjergji. Megjithatë, shtoni peshkvi nuk do të duhej që të na mungoj pjesëmarrja në lutje dhe në shtegtim, në mënyrë që t'ja besojmë ndërmjetësinë se Shën Nën Terezës, familjet dhe gjitha dëshirat e brengat tona. Ftoj besimtarët dhe gjithë njerëzit vullnetmir që gjatë 3 ditësh të shejt para festës të shtektojnë në shenjtorën që ja kemi kushtuar asaj individualisht ose me familje. Kështu që gjatë këtyre 3 ditëve, secili prej nesh do të ketë mundësi të lutet para Nën Terezës këtë dhuratë të çmueshme që e kemi në shenjtorën ton, vlerëson im Zot do të Gjergji. Gjithashtu në letrën e peshkvit njoftohet se gjatë këtyre ditëve konkatedralja Shën Nën Terezë në Prishtinë do të jetë të hapur nga ora 8 deri në orën 20 dhe të gjithë shtektarët në çdo kohë do të mund të rrëfehen, të marrin bekimin dhe të kungohen. Prandaj, me ndërmjetësinë e Shën Nën Terezës, e thras bekimin e Zotit mbi ju dhe ja besoj asaj të gjitha brengat dhe nevojat tuaja, sidomos të gjitha tyre, të mëshuarve, të smurve, të varfre dhe të braktisurve. Përfundon letrën im Zot do Gjergji duke uruar Shën Nën Terezë lutu për ne.
Tutte e ndëruar dhe gjusë përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.